Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
У бальніцах на стацыянарным лячэнні знаходзяцца каля 150 пацярпелых пры выбуху ў менскім метро. Аляксандр Лукашэнка заявіў, што ў часе расследавання тэракту ў метро затрыманыя людзі, праз нядбайнасць якіх здарылася трагедыя.
Адразу пасля навінаў.
У Беларусі 20:00 у студыі навінаў Сергей Шупа, сёння ў свеце. У горадзе Джалалабад на ўсходзе Афганістану 9 чалавек загінулі сёння раніцай, калі смяротнік падарваў сябе на тэрыторыі вайсковай базы. У гарнізоне, які апынуўся пад нападам, размешчаныя часткі афганскай арміі і войскаў міжнароднай кааліцыі. Пяцёра з загінулых былі вайскоўцамі НАТО, астатнія афганскімі салдатамі, параненыя паводле розных звестак ад 4 да 8 чалавек. У Лібіі, паводле паведамленняў паўстанцаў, сілы Муамара Каддафі сёння раніцай выпусцілі па горадзе Місурата звыш за 100 ракетаў град, ніхто не пацярпеў. Напярэдадні міжнародная праваабарончая арганізацыя Human Rights Watch паведаміла, што 14 красавіка ўрадавыя сілы ўжылі падчас абстрэлу Місураты забароненыя касетныя бомбы. Аблога Місураты апорнага пункту паўстанцаў працягваецца ўжо 6 тыдняў. Прэзідэнт Сырыі Башар Асад выступіў сёння перад новым урадам, сфармаваным на гэтым тыдні пад ціскам хвалі пратэстаў. Асад выказаў шкадаванне з прычыны таго, што апошні месяц пратэстаў у краіне загінула каля 200 чалавек. Ён таксама паведаміў, што надзвычайнае становішча, уведзенае ў краіне 48 гадоў таму, будзе адмененае на працягу найбліжэйшага тыдня. У Харватыі праходзяць масавыя акцыі пратэсту супраць прысуду, які напярэдадні вынес у Гаазе міжнародны трыбунал па былой Югаславіі двум былым генералам харвацкай арміі. Гаагскі трыбунал прызнаў Антэгатовіну і Млада Маркача вінаватымі ў здзяйсненні ваенных злачынстваў у дачыненні да сербскага насельніцтва Харватыі і прысудзіў іх да доўгіх тэрмінаў зняволення. На вуліцы Загрэбу ды іншых гарадоў краіны на знак пратэсту супраць вердыкту выйшлі тысячы людзей. Десяткі тысячаў людзей прынялі ўдзел у антыўрадавым мітынгу ў Белградзе, які арганізаваны найбуйнейшыя апазіцыйныя партыі. Галоўнае патрабаванне мітынгоўцаў – адстаўка празаходняга ўраду краіны і правядзенне датэрміновых выбараў. Паведамляецца, што прыхільнікі нацыяналістычнай сербскай прагрэсіўнай партыі з'ехаліся ў сталіцу з розных рэгіёнаў краіны. Арганізатары мітынгу раней заяўлялі, што будуць працягваць пратэсты да таго часу, пакуль не будуць прызначаныя датэрміновыя парламенцкія выбары. Арганізацыя баскаў сепаратыстаў ЭТА пацвердзіла сваё імкненне да завяршэння ўзброенай барацьбы за незалежнасць краіны баскаў. Пры гэтым яна выступіла за дэмакратычнае вырашэнне палітычнага канфлікту. У апублікаванай сёння заяве ЭТА пацвердзіла, што будзе выконваць замірэнне, абвешчанае на пачатку гэтага году, нягледзячы на нядаўнія арышты сваіх актывістаў у Францыі. Найвышэйшы адміністрацыйны суд Егіпту прыняў рашэнне аб ліквідацыі нацыянальнай дэмакратычнай партыі краіны. Гэтая партыя была кіроўнай пры экс-прэзідэнце Хосні Мубараку. У выніку моцных штормаў 7 чалавек загінула сёння ў амерыканскім штаце Алабама. Такім чынам, колькасць ахвяраў серыі моцных штормаў і тарнада на поўдні ЗША дасягнула 16. Перад гэтым пацярпелі штаты Арканзас і Аклагома. Сёння моцныя штормы чакаюцца ў штатах Флорыда, Джорджія, паўночная паўдзённая Караліна і Вірджынія. Штогод у ЗША ад вясновых штормаў і тарнада гінуць дзясяткі людзей. На хвалях Радыё Свабода выслухалі выпуск міжнародных навінаў.